Toimitusjohtaja Jaakko Meriluoto Mikromeri Oy:stä. Tässä nyt on tällainen kotikäyttöön tarkoitettu, tai tätä laitetta voi käyttää myös kotona. Miten tämä laite toimii?
No, tämä liitetään normaaliin televisiovastaanottimeen ja kaikkien kotona nykyään olevaan kasettinauhuriin. Ja kasetilta ladataan ohjelmat koneen muistiin ja sitä voi sekä ohjelmoida, jolloin siitä sopii ATK-opetukseen. Sillä voi perata erilaisia pelejä, muun muassa sakkia ja kaiken maailman sotapelejä.
Te luonnollisesti uskotte noin viran puolesta, että nämä kotitietokoneet tulevat voimakkaasti yleistymään tulevaisuudessa.
Niin, no ehkä en niinkään viran puolesta. Kyllä tämä yleistyminen on ihan luonnonlaki, kun ajatellaan kouluissa opetetaan asiaa jo kovasti ja näin ollen näille löytyy käyttöä lähinnä kuitenkin nuorison keskuudessa. Mä en kovin itse usko niiden kotihyötykäyttöön, siis missään reseptien talletukseen, niin se on semmoinen erittäin epätodennäköistä, että siitä mitään käytännössä tulee.
Toimitusjohtaja Jaakko Meriluoto Mikromeri Oy:stä. Jyrki Kasvi, Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen tutkimus- ja kehittämisjohtaja. Miltä ajalta tämä aamun peilin pätkä oli?
Kuulostaa kovasti 80-luvulta, eli näiden ensimmäisten kotimikrojen ajalta. Ja nämä oli hyvin kirjoittamaton taulu, että oli kone, sitten ruvettiin miettimään, mitä tällä voisi tehdä.
Niin, sen olisi vaikka yhdistää telkkariin.
No telkkariin kyllä, mutta just siis tämä, että hetkonen, pitäisikö sillä reseptejä kerätä sitten, tai pitää inventaarioita pakastimen sisällöstä, että ne jälkeenpäin ne tuntuu naurettavilta, mutta tilanne tosiaan oli se, että meillä oli kone, joka pystyi tekemään asioita, joita aikaisemmin edes pankkien tietokoneet paria vuotta aiemmin eivät olleet pystyneet tekemään, ja sitten ihmiset olivat ihmeessä, että mihin mä tarvitsen tätä.
Sen voi yhdistää kasettisoittimeen.
Ja sieltä saa sitten ladattua ohjelmat.
Voi pelata joitakin sotapelejä.
Joo, ja ylipäätään ne pelit sitten niin kuin nykymittapuulla katsottuna vaikuttaa aika naurettava yksinkertaiselta, mutta kyllä sen muistaa, kun itse ensimmäistä kertaa jonkun 20-vuotiaan pelin sai käsiinsä, niin no nyt alkaa ne arvet niistä rakoista, mitä kämmeniin tuli, niin pikkuhiljaa parantua, että onhan tässä useampi vuosikymmen niitä hoidettu.
Tämä aamun peilin pätkä oli vuodelta 1983. Jyrki Kasvi, mikä sun tietokonetilanne silloin oli?
No mä olin silloin vielä Commodore VIC-20 ajassa, mutta kovasti oli Commodore 64 siirtymässä. Silloin oli jo niin kuin ensimmäinen kotitietokone vaihtumassa toiseen. Ja sitä ennen mä olin tietysti sitten koulussa käyttänyt Luxorin ABC-80 ja Commodore PET:iä, mistä sitten tämä todellinen palo syntyi näihin vempeleisiin.
Käyttänyt, mitä teit niillä?
No, meillä oli sellainen koelukio tuolla Kotkan Lyseon lukio silloin. Mä en tiedä, millähän nimellä sitä nykyään kutsutaan. Ja meillä oli 2 tuntia viikossa varattu niin sanotulle omalle opetukselle. Eli jos keksi jonkun mielenkiintoisen aiheen, löysi sen opettajan, niin siihen järjestettiin opetus ja kunta maksoi sen opettajan. Siellä oli sitten tämmöinen Luxorin ABC-80 nurkassa ja mehän haluttiin opetella ohjelmoimaan sitä. Ja löydettiin Kotkan merenkulkuoppilaitoksesta sille sitten vetäjä ja siellä me sitten kirjoitettiin simppeleitä basic-ohjelmia. Mäkin tein jonkun pelin, mikä oli Battlestar Galactica TV-sarjasta Viper-simulaattori. Se oli tosi kova juttu, vaikka se oli semmoisia niin kuin sormenpään kokoisia pikseleitä.
Minkä värisiä?
Valkoisia, mustalla pohjalla. Se oli täysin 2-värigrafiikkaa, mitä sillä vehkeellä sai tehtyä.
Entäs äänet?
Kai siinä ääneenkin olisi ollut, mutta niitä mä en koskaan oppinut.
Okei. No sitten siirryttiin Commodore 64-seen.
VIC-20-seen.
Anteeksi, 20-seen ja oppia kertyi enemmän ja enemmän.
Joo, se oli oikeastaan se oli se elämän ratkaiseva valinta, kun piti miettiä, mitä sen kesätienesteellä tehtiin, että ne riitti ne ruohaleikkaamaralla säästetyt rahat joko Commodore VIC-20 tai Mitsubishin tangenttialilevysoittimeen, mutta ei molempiin.
Vaikea tilanne.
Ja mun isoäitini oli sitten jostain syystä päättänyt, että se ei enää tilakkaa mulle joululahjaksi hifilehteä, vaan sitten tuon prosessorilehden, joka oli ensimmäinen lehti, jossa oli jotain tietokoneista juttua Suomessa. Puhutaan siis 80-luvun ihan alusta. Ja pitkällisen pohdinnan jälkeen päädyin 20-kymppiseen kasettiasemaan, mutta siihen ne koko kesän tienestit sitten menikin, että niin ne hinnat oli niin nykymittapuulla ihan tolkuttomia. Mutta kyllä siellä Pyhtäällä oli toinenkin kotimikro, mä kuulin, ja ajoin sitten polkupyörällä 10 kilometriä nähdäkseni senkin, ja hän tuli sitten joskus käymään meillä ihmettelemään sitä mun vikkien.
No mitä, yksinkö sä puuhailit sen parissa vai oliko koko luokan pojat ympärillä ihmettelemässä?
Kyllä se aika yksinäistä puuhaa vielä siinä vaiheessa oli. Et sitä, sillä tavalla niitä vuosia muistaa kaiholla, että se teki susta jollain tavalla erilaisen. Ja se oli musta niin kuin hyvä juttu, että nykyäänhän ollaksesi erilainen, sun täytyy olla käyttämättä tietokoneita.
Niin, sitten ei saakaan sulkeutua yksin huoneeseen.
Ei. Ja pelaamisesta ja muusta on tullut niin pauksen sosiaalista puuhaa, että silloin jos halusi olla rauhassa ja pelata, niin se sulle suotii. Mutta nykyään se on, vaikka niin kuin pelaa yhdelläkin koneella, niin yleensä siellä on kuitenkin aina porukkaa ympärillä. Tai sitten pelaa nettipelejä, niin kuin nykyään tulee itsekin pelattua.
Niin, ole siinä sitten umpimielinen, murrosikäinen nörtti.
Niin, tällainen justiinsa epäsosiaalinen, niin kuin jotkut aina väitti, että tietokoneet ihmistä tekee. Niin ongelma on nykyään se ennemminkin, että tietotekniikka on hypersosiaalista näissä tietoverkoissa. Eli kun ihminen on sosiaalinen eläin, niin se koukuttaa. Aikaisemmin oltiin tismalleen päinvastaisesta asiasta. Vanhempia neuvottiin, että pitää rajoittaa koneaikaa. Nyt pitää rajoittaa koneaikaa sen takia, että ne eivät ylisosiaalistu siellä verkossa.
No Jyrki Kasvi, mikä sua viehätti siinä tietokoneessa? Miksi sä päädyit sijoittamaan kaikki kesätienestit koneeseen?
Hyvä kysymys. Mä en todellakaan tiedä. Se vaan hirveästi viehätti semmoinen kone, jota pystyi itse hallitsemaan, itse ohjelmoimaan, tekemään sillä niin kuin todellakin omaa juttua, semmoista, mitä ei kenen, mitä kukaan muu ei ollut niin kuin ainakaan siinä Pyhtäällä vielä tehnyt.
No mutta mistä sä keksit? Miten niin ohjelmoimaan? Mitä sä teit?
No, kuten sanottu, mun isoäitini tilasi mulle prosessorilehden joululahjaksi. Ja sitten mä tilasin itselleni kanssa jotain amerikkalaista tietokonelehteä, minkä nimeäkään mä en enää muista. Mutta se on vähän niin kuin semmoisena, vähän niin kuin 13-vuotiaana lukisi pornolehtiä. Että sai semmoisen, että tämä on jotain semmoista, mitä mä oikeasti haluan kamalasti tehdä. Niin oli vähän samanlainen efekti niillä sen ajan elektroniikka- ja tietotekniikkalehdillä.
No, miltä se sun kone näytti?
No, se oli sellainen pienen valkoisen salkun muotoinen ja näköinen, jonka päällä oli sitä näppäimistöä. Et oikeastaan se oli sellainen 10 senttiä paksu näppäimistö, se VIC-20, että sen alla oli sitten se kaikki elektroniikka, mitä siellä vaadittiin. Ja sitten oli sellainen rätisevä vanha mustavalkoinen matkatelkkari, koska värilliseen telkkariin ei ollut varaa, vaikka VIC-20:ssäkin värejä kyllä oli.
Tämä on tosi ufoa tarinaa. Mä mietin just, että olin bussissa viikko pari sitten ja kaksi poikaa kattelivat siinä lähikauppa-ikkunasta ja sanoivat, että tiedätkö, että tietokoneet oli joskus ton kokoisia.
Tuossa on vähän samanlainen juttu kuin tuossa oli, tässä Jere-sarjakuvassa oli niin kuin kaiuttimista, että silloin oli kauhean järkytys, kun se tajusi, että hänen isänsä maailmassa niin kuin isommat kaiuttimet ja isompi elektroniikka oli parempaa kuin pieni. Että kova jätkä oli, siellä oli isoimmat kaapit. Eikä se, että nykyään pitää olla pikkurikkaset lisäkaiuttimet iPodiin, niin kuin tähän mun rannekelloon, joka on itse asiassa mediasoitin, jossa on enemmän muistia kuin varmaan kaikissa Euroopan tietokoneissa oli siinä vaiheessa yhteensä.
Niin, ja sillä saattaa olla, että sillä pystyy tekemään jopa useampia asioita kuin...
Joo, siitähän on rajoitettu asioita, että asetuksilla poistettu esimerkiksi videoiden katselumahdollisuus. Että sitten täytyy vähän puukottaa sitä asetustiedostoa, jos haluaa oikeasti katsoa niitä.
Niitä ranteestaan. Joo, kyllä, kyllä. Mutta siis mukavan epäsosiaalista touhua oli tietokoneen ääressä oleilu. Milloin siihen sitten tuli tämmöistä, esimerkiksi muistatko ensimmäisen sähköpostisi?
Muistan. Siis se tapahtui vuonna 1983, kun mä lähdin opiskelemaan, vaikka tämä 84 siinä talvella, lähdin opiskelemaan tekniseen korkeakouluun. Ja
mitä lähdit nyt opiskelemaan?
Sähköosastolle, koska silloin ei ollut vielä tietojenkäsittelytekniikan osastoa. Ja mä löysin sitten TKK-kurssioppaasta, että hei, täällä on ohjelmointia sähköosastolla sinne. Siellä oli tämmöinen DEC-20-kone, jota sitten käytettiin päätteiltä. Ja se oli niin kuin sisäinen sähköposti, jota mä sitten opettelin käyttämään, ja vahingossa lähetin viestin jonkun ihan, että kokeilenpa tässä, niin mä lähetin sen kaikille käyttäjille yhtä aikaa. Tuommoinen ensimmäinen muistikuvani sähköpostista, moka.
Tuliko vastauksia?
Tuli ylläpidolta.
Se oli tyylikästä.
Kyllä, ja tosi koleita, että saattoi niin kuin lähettää jollekulle hyvin pian minne vaan viestejä, kun osasi vaan niiden osoitteiden kanssa pelata, koska aluksi ne ei todellakaan ollut noin simppeleitä kuin mitä ne nykyään on.
Minkälaisia ne on?
No siinä piti tietää, että missä verkossa se toinen on ja mikä on sen niin kuin verkon käyttämä osoite ja muuta vastaavaa. Että se ei ollut todellakaan niin triviaalia, eikä ollut hakupalveluita siihen, ne piti tietää.
Se on ihan käsittämätöntä, että miten me saatettiin pärjätä, selviytyä arjesta ilman esimerkiksi nettiä.
Googlea.
Niin.
Siis sehän on huvittavaa, että silloin kun meidän piti muistaa puhelinnumeroita, niin meillä oli oikeasti kapasiteettia sille, joka on täysin kadonnut nyt, kun sitä ei enää tarvita.
Ihmisen
aivot sopeutuu siihen kulloisenkin tilanteisiin. Tämä on huomattu esimerkiksi, kun on tutkittu Lontoon taksikuskien aivoja. Niin niillä tietyt osat aivoista on kehittyneempiä kuin muilla, koska ne joutuu muistamaan niin valtavan laajan kartan niin yksityiskohtaisesti.
Ja ilmeisesti navigaattoriin pelkästään.
Niin, no, siis nyt sitten niin. Kun navigaattori on tullut, nehän joutuu siihen sen kokeen tekemään edelleen, niin pitää pärjätä siellä siinä kaupungissa. Niin jos me joudutaan jotain oikeasti opettelemaan ja muistamaan, niin meidän aivot kyllä sitten varaa sille tilaa. Mä odotan tosi kiihkeästi sitä, että mä saisin semmoiset datalasit, jotka aina kertoisivat, että kuka on mua vastapäätä, että mun ei enää tarvitsisi edes yrittää muistaa ihmisten nimiä.
Kirjoititko sä koulussa aineen otsikolla minä vuonna 2000?
En muista, että olisiko ihan tolla, mutta mä kirjoitin kyllä, mulla oli semmoinen kummallinen tapa, että oli otsikko mikä tahansa, niin siihen tuli tämmöisiä kummia skifi-piirteitä. Että...
No mut hei, nyt kuitenkin on pakko ottaa tämä pakollinen visio siellä, kun istuit epäsosiaalisena huoneessasi ja vertaat sitä arkeesi tänään.
Ei mun mielikuvitus taipunut tähän asti. Jos olisi taipunut, niin olisin varmasti niin kuin sijoittanut rahani sillä tavalla, että tällä hetkellä ei paljon tarvitsisi ehkä muuta töitä tehdä kuin bisnesenkeliä leikkiä. Että olisi tajunnut edes pelialaan sijoittaa, koska se nyt oli niin jälkeenpäin ajatellen niin itsestään selvää, että se tulee tulevaisuuden uusi massamedia, joka on jo nyt kuitenkin 10 vuotta ollut isompi kuin elokuvateollisuus.
Kerro mieletön pelielämyksesi 80-luvulta.
Olikohan Elite 80-luvulla? Katsotaan. Tämä on no, se, mitä varten mä, että mihin käytetään Googlea, eli... Minä vuonna Elite tuli markkinoille. Tuli se 80-luvulla. Eli se oli Elite. Ensinnäkin se on teknisesti aivan huikea saavutus. Commodore 64 tai aikaisemmin tuon BBCin, millä se ensimmäinen versio tehtiin, niin sai taipumaan tekemään kolmiulotteista grafiikkaa rajattomassa avaruudessa edes vektoreilla. Ja se oli siis, pelin ideana oli se, että sä lennät semmoista pientä avaruusrahtialusta maailmankaikkeudessa, jossa läheskään kaikki aurinkokunnat ei ole kauhean lainkuuliaisia, eli välillä saattoi törmätä piraatteihin, välillä jossain paikassa saattoi törmätä poliiseihin, riippuen ihan siitä, että millaisen roolin sä valitsit, että rupesitko itse harrastaa piratismia vähän toisessa merkityksessä kuin nykyään. Eli ensinnäkin se, että sulla oli niin kuin se, sä saatoit toimia vapaasti siellä, sä saatoit valita erityyppisiä niin kuin uria, uravalintoja, ja juuri tämä niin kuin maailmankaikkeuden järkyttävä laajuus ja toiminnan vapaus oli se, joka siinä viehetti. Ja sitten se avaruusalus oli mallinnettu oikein, joka tällaista niin kuin nörttiä viehetti, eli se liikkui niin kuin sen pitää liikkua, eli liikemäärä säilyi, eli jos sä niin kuin lensit tohon suuntaan, jos haluaisit vaihtaa suuntaa, sun piti kääntää alusta ja sitten käyttää sun rakettejas. Eli se toimi oikein, niin kuin toisin kuin melkein kaikkien muiden avaruuspelien alukset.
Millä sitä ohjattiin?
Joystickilla, josta niin kuin just tämmöisellä, jossa oli vaan niin kuin 4 kytkintä ja liipasin, jotka sitten aina ne kytkimet oli hajalla ja niitä sitten purettiin ja koottiin, että saat, koska etenkin sieltä maalta ei niin, kuin niin vaan lähdetty kaupunkiin ostamaan sitten uutta joystickia.
Tingitkö yöunista?
Mistä yöunista?